Šajā nedēļas nogalē motoru rūkoņa pieskandinās katras galvaspilsētas Dohas pievārtē esošo Lozailes trasi, kur sestdien sāksies jaunā motokrosa sezona. Latviešu līdzjutējiem lielāko interesi raisīs mūsu gados jaunā talanta Paula Jonasa starta MX2 klasē. Pagājušā sezona Jonasam gan beidzās priekšlaicīgi, jo sacīkstēs Čehijā tika piedzīvots kritiens, kā rezultātā smadzeņu satricinājums. Tas gan viņam neliedza ieņemt augsto 5. Vietu sezonas kopvērtējumā. Pirms 2 gadiem Jonas visai pārsteidzoši sezonu noslēdza 2. Vietā, sīvā ciņā piekāpjoties tikai Timam Gaisram no Slovēnijas. Kā stāsta Jonasa menedžeris un Latvijas motosporta leģenda Kristers Sērģis, starpsezonā ir ieguldīts pamatīgs darbs gan pie fiziskās sagatavotības, gan arī braukšanas meistarības.
Šobrīd tā situācija ir pietiekami laba, jo ja skatāmies pēc tā, ko Pauls ziemā izdarījis treniņos fiziskajā sagatavotībā un arī tie rādītāji, kas šobrīd ir, tad teiksim, ir labi. Diemžēl tur neliels kritiens bija pēdējās treniņas sacensībās Francijā, līdz ar to tur mazliet nācās vienu nedēļu mazāk padarboties tagad, bet tas nāca pa labu arī kā atpūtu. Tā kā kopumā es vērtēju un arī viņa treneris atsūtīja atskaiti, kad ir teiksim, šobrīd tas process liekas, ka ir paveikts diezgan veiksmīgi. Nav bijuši nekādas lielas tur slimošanas un tad tālāk pa vidu, tā kā, principā ir labi tā jāsaka.
Starpsezonā Jonasa pārstāvētajā KTM komandā notikušas visai būtiskas izmaiņas. Uz prestižāko MXGP klasi pārgājis ātrais nīderlandiešu braucējs Jeffreys Herlings. 22 gadus vecais sportists jau 3 reizes paspējis kļūt par pasaules čempionu MX2 klasē. Herlinga dominanci lieliski parāda fakts, ka pārnās sezonas pirmajos 12 posmos Herlings uzvarēja 23 no 24 braucieniem. Vienīgajā reizē, kad viņš neuzvarēja, nīderlandietis rūtoto finiša karogu sasniedza kā otrais. Ņemot vērā Herlinga parādīto ātrumu, viņš tiek pieskaitīts reāliem kandidātiem uz šī gada titulu arī prestižākajā MXGP klasē. Ar Herlinga pāriešanu uz MXGP klasi Jonas kļuvis par KTM rūpnīcas komandas pirmo numuru MX2 klasē. Kā norāda Sērģis, jaunais latvietis šogad būs neapstrīdams komandas līderis. Tomēr prognozēt rezultātu sezonas izskaņā viņš nevēlas, jo motokros ir pārāk neparedzams sporta veids.
Protams, kad viņš komandā ir numur 1 tajā MX2 klasē, otrais numurs ir jaunais, tas spānis. Tas jau kaut ko zemapziņā droši vien kaut papildus lodas, papildus spiedienu uzliek, bet tepat laikā, tā, ka pārāk liels tas spiediens no komandas nav. Es ceru, ka Pauls pats saprot, jābrauc katru sacensību un jābrauc un viss. Brīnam nebūs, pats no sevis nekas nebūs. Konkurenti arī ir gatavojušies un visi jau grib uzvarēt. Prognozēt kaut ko neņemos, zinot, kāds ir motokrass vai vairāk kā šobrīd, teiksim, kā tie ātrumi ir pieauguši. Atcer, kad izdosies nobraukt stabilu visu sezonu, bez traumām, galvenais bez traumām, tad jau arī septembrī varēs skaitīt tas punktī.
Par Jonasa galvenajiem konkurentiem cīņā par MX2 titulu var uzskatīt šveicieta Jeremy Sieveru un francūzi Benoit Paturelu, kuri pirms gada kopvērtējumā ieņēma attiecīgu 2. un 3. vietu. Savukārt prestižākajā MXGP klasē cīņa par titulu solās būt īpaši sīva, jo par to reāli var pacīnīties vismaz 5 braucēji. Savu čempiona titulu aizstāvēt vēlēsies tikai 20 gadus vecais slovēns Tims Gaisers, kurš triumfēja savā debijas sezonā. Čempionu gāst no troņa lūkos uzreiz vairāki braucēji, kā galvenie Gaisera konkurenti noteikti jāmen pieredzes bagātais itālis Antonio Cairoli, kurš prestižākajā motokrosa klasē uzvarēja 6 reizes. Tāpat iesaistīties cīņā lūkos vācietis Maximilians Nagls un francūzis Romains Fevers, kurš par čempionu kļuva 2015. Gadā. Savas pretenzijas uz uzvaru čempionātā varētu pieteikt Jeffreys Herlings, kurš pirms gada saviem konkurentiem neatstāja nekādus variantus MX2 klasē. Kā stāsta motokrosa eksperts Leons Kozlovskis, šogad abās klasēs gaidāmas ļoti interesantas cīņas, kuru iznākumu šobrīd grūti prognozēt.
Ir 5-6 pretendenti, kas ir varbūt vienādos spēkos, atkarīgs loģisks no veiksmes, bet es domāju, Sievers, viens no konkurentiem, loģiski būs viņam atkal, kas arī bija pagājušā sezona, un Sievers, es domāju, būs ļoti labs, jo viņš strādā ar Evertu kopā ar Stefanu, tad mēs zinām, kad tie cilvēki gatavojās un vajadzētu būt labam. Cairoli varētu būt stiprāks nekā viņš bija iepriekšējos gadus, to es tā domāju, ka tas tā būs. Gaisers, Herlings, viņu starpā būs duelis, bet tas duelis būs kā kurš izturies, es domāju, tīri psiholoģiski ar nerviem, jo jau ir divas traumas, Herlings iegūs jau šā laikā sezona vai garā 19 posmi. Cairoli varētu izšaut vecais bukstā pa starpu, tur parādīt, kad viņiem jārēķinās ar viņu arī būs.
Pēc posma katrā motokrosisti dosies uz Indonēziju, kur lielā karstumā un mitrumā aizvadīs vienu no fiziski smagākajiem posmiem sezonā. Latvijā labākie motokrosa meistri pulcēsies 7. maijā, kad Ķeguma trasē norisināsies 7. šīs sezonas posms. Savukārt sezonas noslēgums paredzēts 17. septembrī Francijā, kad oficiāli tiks kronēti jaunie pasaules čempioni motokrosā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.